เจริญพรทุกท่านเป็นพ่อวาดภาพมาวันนี้มาเทศให้หมอแก่ๆฟังแกเป็นคนหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ลึกซึ้งเป็นของละเอียดของประณีตมากเวลาที่เราฟังธรรมถ้าใจเรามีคุณภาพพอเราก็จะเข้าใจถ้าใจเราไม่มีสมาธิพอนะวอกแป๊บวอกแป๊บเราจะฟังยากจะไม่เข้าใจถ้าใจขาดสมาธิเท่านั้นน่ะธรรมะจะเสียหายเลยเรารับธรรมะไม่ได้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นเล่นๆลอยๆแต่เป็นศาสตร์อย่างแท้จริงเลยเป็นศาสตร์ที่จะบอกเราว่าทำอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่แบบไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธมุ่งมาตรงนี้เองว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์งั้นขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีนิดเดียวเทียบกับความรู้ทางโลกนะความรู้ในโลกนี้เยอะแยะเลยศาสตร์สาขาต่างๆมากมายไกลกองความรู้ที่พระเจ้าสอนมีขอบเขตนิดเดียวท่านสอนเรื่องทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่มนุษย์ทั้งหลายนะบางทีชีวิตเราเกิดมาเราก็เรียนแบบคนอื่นไปเรื่อยๆตอนเด็กๆ เขาเรียนหนังสือเราก็เรียนหนังสือเรียนจบแล้วเขามีครอบครัวเราก็มีเขาทำงานเราก็ทำเขามีเงินเราก็มีเขามีลูกมีหลานเราก็มีนี่ตามๆกันไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะมีความสุขในชีวิตเขาสักทีหนึ่งแต่ความสุขจริงๆแล้วเป็นของแปลกเหมือนเราจะจับได้นะเหมือนจะหยิบได้แล้วก็หลุดมือหายไปทุกทีเราลองมาทบทวนดูสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราที่ว่ามีความสุขมีความสุขมากๆมันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความทุกข์นะมันเผชิญหน้าเราอยู่ตลอดเวลาอย่างขณะนี้เรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงสถานะทางสังคมดีคนยกย่องให้เกียรติฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าคนทั่วๆไปเราจะยังไม่รู้สึกว่าเราจะต้องทุกข์อะไรนักหนาแต่ไม่นานนะอย่างเราอยู่โรงพยาบาลเราเห็นนะไม่นานเลยความทุกข์ก็มาถึงเราได้ปุบปับเป็นมะเร็งก็ได้เป็นอะไรก็ได้เรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญกับความทุกข์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อใช้คำว่ารออยู่ข้างหน้ารออยู่แน่นอนนะถึงไอ้นี้ไม่พ้นหรอกจะแน่สักแค่ไหนก็แก่นะแน่ซะแค่ไหนก็ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นความจริงของโลกของชีวิตซึ่งคนที่มีดวงตาจะเข้าใจคนทั้งหลายนะมีตาแต่มีแต่ตาเนื้อไม่มีตาของจิตใจมองไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยหาความมั่นคงไม่ได้เลยอย่างโลกที่เราอยู่ดูใหญ่โตแข็งแรงนะความจริงเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่ได้บางนิดเดียวลึกลงไปหน่อยเดียวเราก็อยู่ไม่ได้แล้วมันแตกขึ้นมาเราก็อยู่ไม่ไหวแล้วขนาดโลกก็ยังบอบบางชีวิตของเรายิ่งบอบบางมากบางคนสำลักทีเดียวก็ตายแล้วนี่เรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตที่วันหนึ่งจะต้องเผชิญยังไงก็ต้องเผชิญพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตท่านไม่ได้เคยสอนให้เราหนีทุกข์นะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่ท่านสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายให้เผชิญหน้ากับความจริงของกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจให้เผชิญหน้ากับความจริงของจิตใจมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจบ่อยๆมันเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยใครๆเขาก็พยายามหนีทุกข์นะอย่างเป็นหมอคนไม่สบายมานะพยายามรักษาเพื่อจะหนีทุกข์ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วทำเพื่อจะหนีทุกข์ตลอดเลยจนขึ้นมาก็ไปหาเงินกะว่ารวยแล้วจะมีความสุขมีครอบครัวหวังว่าจะมีความสุขหนีทุกข์เป็นคราวๆไปพระเจ้าให้เราเผชิญนะเรามาเผชิญกับความจริงของชีวิตมาดูความจริงของชีวิตศาสตร์ในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานพวกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาพุทธว่าเป็นเรื่องนั่งหลับตาอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องนั่งเข้าสมาธิหลับตาอย่างเดียวแท้จริงแล้วสมาธิเกิดในทุกๆอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลืมตาจะหลับตาต้องมีสมาธิทั้งสิ้นเลยต้องมีสติมีสมาธิตลอดนะนี่วาดภาพกันส่วนมากวาดภาพว่าต้องไปนั่งสมาธิเงียบๆต้องปลีกตัวออกจากโลกนะมีครอบครัวต้องหย่ากับสามีไปอยู่วัดนะหรือต้องหนีภรรยาไปอยู่วัดเลยนะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเรามีกายที่ใดนะเราก็เรียนรู้ความจริงอยู่ที่นั้นเรามีจิตใจอยู่ที่ไหนเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจอยู่ที่นั้นก็อยู่กับปัจจุบันนี่เองอยู่กับตัวเรานี่เองแล้วเรามาเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองนะที่ประกอบด้วยกายกับใจเนี่ยท่านจะสอนวิธีการว่าทำยังไงเราจะสามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ปกติเราหาความรู้ที่ผ่านมาถึงจะเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามนะวิธีหาความรู้ของเราอันแรกเลยก็รับถ่ายทอดความรู้จากของคนอื่นอย่างฟังอาจารย์สอนมาอีกทีนะไปอ่านงานวิจัยงานอะไรต่ออะไรนะเนี่ยเป็นการเรียนรู้ความรู้ที่คนอื่นเขามีนี่เป็นวิธีหาความรู้อย่างหนึ่งนะทางพระท่านเรียกว่าเป็นสุตตามยปัญญาปัญญาจากการฟังมันรวมทั้งการอ่านด้วยเป็นความรู้ของคนอื่นแต่เราไปเรียนรู้มาอีกทีหนึ่งนี่เป็นความรู้วิธีหาความรู้อันที่หนึ่งเอามาใช้กับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานอ่านให้ตายฟังให้ตายก็ทำไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศน์เนี่ยไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลยอย่าว่าแต่ฟังหลวงพ่อประโมทเลยฟังพระพุทธเจ้าก็บรรลุไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกวิธีให้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราฟังคนอื่นอ่านหนังสือฟังซีดีอะไรพวกนี้เพื่อให้รู้วิธีเท่านั้นเองความรู้จากการอ่านการฟังนี่เป็นแค่บอกวิธีการความรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดจากการคิดเอาไตรตรองเอาการไตรตรองเอาการคิดเอาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ถูกก็ได้ผิดก็ได้เราคิดผิดก็เยอะแยะใช่ไหมมันไม่ถูกเสมอไปงั้นความรู้จากการอ่านการฟังเนี่ยเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของเราความรู้จากการคิดเอาเองเนี่ยอาจจะเข้าข้างตัวเองไม่ตรงความจริงมันมีวิธีหาความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคล้ายๆงานวิจัยเลยคือเข้าไปเผชิญหน้าเข้าไปเรียนรู้ความจริงเข้าไปสังเกตการเราจะมาเปลี่ยนจิตใจของเรานะจากนักคิดนักอ่านนักวิพากษ์วิจารณ์นะมาเป็นนักสังเกตการเราต้องมาคอยสังเกตการปรากฏการที่เกิดขึ้นในกายปรากฏการที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานปรากฏการที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกร่างกายหิวกระหายนะร่างกายต้องการขับถ่ายนะร่างกายหนาวร่างกายร้อนนะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแข็งแรงคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายไปได้คอยรู้สึกคอยดูมันเราทำตัวเป็นผู้สังเกตการนะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราสังเกตก็คือตัวอ็อบเจกต์ที่เราสังเกตคือร่างกายกับจิตใจนะเราจะดูว่าจริงๆกายที่เป็นยังไงอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกมันอยู่ชั่วคราวมันก็เปลี่ยนเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็เป็นร่างกายหายใจออกถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราคอยรู้คอยดูไปเรื่อยเราพบเลยว่าร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์นะเราหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์เราลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิแล้วรู้ว่าทุกข์ไม่ทุกข์ลองดูซิหายใจเข้าสัก5นาทีได้ไหมไม่ได้ทุกข์นะเราต้องหายใจออกแก้ทุกข์นะเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยเพื่อแก้ความทุกข์อย่างนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยใช่ไหมต้องขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยเนี่ยเรามาคอยเรียนรู้ความจริงอยู่ในกายนะคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเราบ่อยๆดูซิจริงๆร่างกายเนี่ยเป็นของดีของวิเศษจริงหรือเปล่านะถ้าเราคอยรู้คอยดูคอยสังเกตไปเรื่อยเราจะพบว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกเวลาไม่ใช่ว่าต้องเจ็บป่วยถึงจะทุกข์หรอกมันมีความทุกข์เล็กทุกข์น้อยซ่อนตัวอยู่ตลอดซึ่งคนทั่วไปที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างเรานั่งนิ่งๆทุกไหมนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกนะทำไมเราต้องนั่งแล้วขยับอย่างนี้เรายังลุกขึ้นไม่ได้ตอนนี้หลวงพ่อกำลังเทศเสียมารยาทใช่ไหมเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับเงี้ยขยับไปขยับมานั่งแล้วคันใครนั่งแล้วยังไม่คันบ้างมีไหมมีคันแต่ไม่รู้สึกนะเก่าไปแล้วก็ฟังต่อมันทุกอยู่ตลอดนะแต่ไม่เคยเห็นนี่เราถ้าเราคอยรู้สึกตัวนะเราคอยสังเกตไป ในร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยถึงวันหนึ่งเราจะพบว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่เคยคิดเคยนึกเคยหวงแหนเคยรักใคร่แต่ละคนรักกายหวงกายที่สุดเลยอะไรเกี่ยวนิดหนึ่งก็ไม่ยอมละแต่ว่าทำไมคิดว่าต้องรักกายมากที่เรารักกายมากเพราะคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษถ้าเราเห็นความจริงนะเราคอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเราจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายเป็นของที่มีภาระมากเหลือเกินตื่นเช้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยภาระนึกออกไหมบางคนเข้ามาห้องนี้ช้าเลยเพราะว่าทำภาระยังไม่เสร็จดูแลร่างกายยังไม่เสร็จนะตั้งแต่ไปขับถ่ายไปล้างหน้าไปอาบน้ำไปกินข้าวไปแต่งตัวนะมีภาระเยอะเลยเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่เราจะพบว่าตัวที่เป็นตัวทุกข์จริงๆคือร่างกายเรานี่เองตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจจะค่อยๆ คลายความยึดถือในกายดูจิตใจก็เหมือนกันถ้าดูเป็นมันจะคลายความยึดถือในจิตใจนะเคยได้ยินชื่อท่านอาจารย์พุทธทาสไหมอาจารย์พุทธทาสชอบสอนธรรมะอยู่บทหนึ่งท่านบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นอะไรที่เรียกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็กายกับใจนี่เองขันห้านี่เองแต่ว่าอยู่ๆจะไปไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราไปยึดมั่นถือมั่นในกายยึดมั่นถือมั่นในจิตใจนะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษมันเป็นตัวเราของเราเราถือมั่นแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกแต่มันเป็นตัวทุกข์มันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายได้เนี่ยพอร่างกายแก่นะไม่เกี่ยวกับเรานะร่างกายแก่เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายจะตายเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงได้เราไม่ยึดได้นะเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายนะทางจิตใจก็เหมือนกันเรามาหัดสังเกตจิตใจอย่างร่างกายเราก็ดูร่างกายหายใจออกก็ทุกข์ร่างกายหายใจเข้าก็ทุกข์ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะทำไปเพราะหนีความทุกข์เป็นคราวๆทั้งนั้นเลยมาดูจิตใจบ้างจิตใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจคนทั่วไปก็คิดไปในทางฟุ้งซ่านคิดตามกิเลสแล้วมีความสุขพวกนักปฏิบัติก็ไปคิดพิจารณากายเพ่งร่างกายให้นิ่งในนี้เพ่งจิตให้นิ่งนี่เป็นความปรุงแต่งทางจิตใจทั้งสิ้นเลยเนี่ยถ้าเรามาหัดรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในใจเรื่อยเหมือนที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายรู้แบบเดียวกันนะคอยรู้สึกอยู่อย่างจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตมีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอยู่ชั่วคราวก็หายจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันนี่เราคอยมารู้เท่าทันความรู้สึกในจิตใจของเราบ่อยๆนะการดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งนะถ้าเพ่งจิตให้นิ่งเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานเป็นการทำให้นิ่งทำให้สงบเฉยๆแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจถึงจะเรียกวิปัสสนาเนี่ยดูจิตใจเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอย่างพอตาเรามองเห็นอย่างเราเห็นคนที่เราชอบพอเห็นแล้วมีความสุขเราเห็นคนที่เราเกลียดพอเห็นแล้วก็มีความทุกข์ใช่ไหมอย่างเวลาเราเข้าโรงพยาบาลไปเราเห็นคนไข้แต่ละคนบางทีความรู้สึกไม่เท่ากันใช่ไหมคนไข้คนนี้เรารู้สึกสงสารคนไข้คนนี้เรารู้สึกหมั่นไส้มันเวลาทำอะไรอาจจะแรงนิดหน่อยนะด้วยความหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอัตโนมัตินี่เราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของเรานะความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงคนมาตะโกนเรียกไอ้บ้านึกว่าคนด่าโกรธนะหันไปดูกลายเป็นเพื่อนเราร้องเรียกเพื่อทักทายไม่โกรธแล้วดีใจว่าเจอเพื่อนนะเมตตากระทบรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูกระทบเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนตามองเห็นของสวยของงามนะใจมันก็มีความสุขใจมันชอบเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวนะเวลาขับรถไปเห็นรถติดเต็มถนนเลยชื่นใจไหมชื่นใจไหมไม่ชื่นใจเนี่ยใจกังวลใจเครียดนะเบื่อเซ็งนี่เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเวลาเห็นไฟเขียวดีใจไหมไฟเขียวขับรถอยู่ไม่แน่ถ้าเราเป็นคันที่500เห็นไฟเขียวนะยังเซ็งมากอยู่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคันต้นๆนะ เราดีใจเราไปคันต้นๆก็จริงนะแต่ไอ้คันแรกที่มันจะต้องออกตอนไฟเขียวมันดันเครื่องดับดีใจไหมไฟเขียวโมโหอยู่นะว่าทำไมเครื่องดับอีกแล้วเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยใจเราจะเปลี่ยนนะตาเรามองเห็นพอใจเราให้ค่าขึ้นมานะความรู้สึกมันก็เกิดเวลาเราขับรถเราติดไฟแดงคันที่20กับคันที่1เนี่ยความรู้สึกไม่เท่ากันนึกออกไหมคันไหนเจ็บใจมากกว่ากันคันที่1เห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะมันยากพิลึกพิลั่นนะมันง่ายๆแค่นี้เองคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไปรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไม่ใช่เพื่อให้สงบไม่ได้เพื่อให้นิ่งไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาวิเศษอะไรแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขที่ผ่านเข้ามาก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาก็เป็นของชั่วคราวเหมือนอย่างที่เราดูทางกายนะร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวนะร่างกายแข็งแรงร่างกายเจ็บป่วยชั่วคราวหมดเลยมาทางจิตใจก็เหมือนกันเราจะเห็นในความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวบางวันก็ใจดีบางวันก็ใจร้ายใช่ไหมหรือบางทีมีความดีอยู่นะแป๊บเดียวก็กลายเป็นร้ายได้เช่นตั้งใจว่าพรรษานี้จะไม่กินเหล้าอะไรนั่นพอเข้าพรรษาไป 2-3 วันก็เปลี่ยนใจได้ความดีก็ไม่คงที่ได้เฝ้ารู้ลงไปที่ใจของเรานะเราจะเห็นในความรู้สึกในใจเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยไม่เฉพาะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะภายในวันเดียวก็ไม่เหมือนกันภายในวันเดียวก็ไม่เหมือนกันนะตอนเช้าความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งตอนสายความรู้สึกเป็นอีกอย่างตอนกลางวันความรู้สึกเป็นอีกอย่างตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกความรู้สึกเราไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราดูได้เร็วขึ้นถี่ขึ้นเราจะพบว่าแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันถ้าคนภาวนาไม่เป็นนะไม่เคยฝึกเลยก็จะพบได้แค่ว่าแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันบางวันสดชื่นใช่ไหมบางวันเซ็งใช่ไหมบางวันเครียดบางวันกังวลใจบางวันร่าเริงกระดี้กระด้าเนี่ยหัดใหม่ๆนั่นจะดูคนที่ไม่เคยหัดนั่นจะเห็นนะแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราพอมาหัดรู้หัดดูจิตใจของตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าในวันเดียวกันนะแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ำตอนดึกอะไรเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราชำนาญขึ้นเราจะพบว่าแต่ละขณะเนี่ยความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันสังเกตไหมเราจะถี่เวลาจะแคบลงเรื่อยๆนะแต่เดิมอาจจะว่าแหมปีนี้สบายปีนี้ไม่สบายเดือนนี้สบายเดือนนี้ไม่สบายวันนี้สบายวันนี้ไม่สบายนะถ้าพอถี่ขึ้นก็จะเห็นว่าเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันจิตก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วถ้าชำนาญในการปฏิบัติมากขึ้นสติสมาธิเราว่องไวยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าแต่ละขณะเนี่ยใน1นาทีเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งหลายหนเลยแปลกนะไปลองหัดสังเกตดูในนาทีเดียวเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งหลายครั้งบางครั้งก็ใจลอยบางครั้งก็รู้สึกตัวบางครั้งก็ใจลอยบางครั้งก็รู้สึกตัวเราลองมาทดสอบขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศนะลองพยายามมองหน้าหลวงพ่อหน่อยสิลองพยายามดูนะแล้วฟังไปเรื่อยๆสังเกตให้ดีบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อบางครั้งก็ตั้งใจฟังสลับกันนะแล้วบางครั้งก็สลับไปคิดสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูอย่างเดียวมันคนละเวลากันคนละขณะกันเนี่ยขณะนี้หนีไปคิดส่วนใหญ่นึกออกไหมเนี่ยทำไมว่านั่งมองหน้าหลวงพ่อตาแป๋วๆใจหนีไปที่ไหนละเนี่ยคอยรู้ลงไปนะในปัจจุบันนี้แหละจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดพอไปคิดแล้วก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาขณะที่วิ่งไปดูขณะที่วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรนะไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรต้องมาคิดนิดนึงก่อนพอเข้ามาทำงานที่ใจได้นะตามองเห็นรูปส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการแปลมีการให้ค่าก็จะเกิดความรู้สึกนานาชนิดขึ้นทางใจทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์จะมาเกิดขึ้นที่ใจเรานี้เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจใจเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งอย่างขณะนี้สังเกตไหมใจคิดอยู่เรื่อยๆนึกออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะแต่ฟังไปคิดไปค่อยๆหัดสังเกตนะมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกนะ ตอนที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์บอกเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือคอยรู้ทันเลยนะจิตมีความสุขคอยรู้จิตมีความทุกข์คอยรู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตดีใจจิตเสียใจยินดียินร้ายคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อวันหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาพวกชอบเข้าวัดพวกอ่านหนังสือธรรมะจะเจอประโยคนี้เรื่อยๆหรือถ้าสวดมนต์เป็นนะสวดมนต์แปลหรือฟังคำแปลได้ก็จะมีภาษาบาลีอยู่ในพระสูตรนี้เยอะเลยบอกยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาจิตมันยอมรับตรงนี้ได้นะเราจะได้ธรรมะเบื้องต้นนะที่เรียกว่าพระโสดาบันนั่นเองพระโสดาบันเนี่ยเป็นคนที่ล้างความเห็นผิดนะว่ามีตัวมีตนได้เป็นคนที่เชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนที่ไม่งมงายถ้าอย่างงมงายอันนั้นเฮงอันนี้เฮงไม่ใช่นะนี่ทำไมเป็นพระโสดาบันได้เพราะได้คอยรู้คอยดูร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวนะร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายก็ชั่วคราวคอยดูความเป็นของชั่วคราวในกายในใจของเราบ่อยๆนะดูจนวันหนึ่งจิตมันสรุปว่าทุกอย่างนั่นแหละเป็นของชั่วคราวดูทีแรกมันยังไม่สรุปนะเดี๋ยวก็ใครรู้สึกเช่นมันโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าใจกำลังโกรธอยู่ดูไปเรื่อยอย่าไปห้ามมันอย่าไปว่ามันดูไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความโลภความหลงนะความสุขมีความสุขเกิดขึ้นมาดูไปเรื่อยๆมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างมันชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่ยเฝ้าดูเพื่อให้เห็นความจริงตัวนี้ไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตสงบจิตนิ่งนะการปฏิบัตินั้นมีสองอย่างสมถกรรมฐานนะทำไปให้จิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ได้ก็คือได้ความสงบได้ความสุขความสบายของจิตใจวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถาวรคำว่าอัตตาตัวตนหมายถึงเป็นตัวตนถาวรเราดูของจริงนี่ใช้การดูของจริงไม่ใช่คิดเอาการที่เราคอยดูของจริงในกายในใจอันนี้แหละคือวิปัสสนากรรมฐานถ้าอยากรู้จักศาสนาพุทธแท้ๆนะก็ต้องลงมือทำวิปัสสนากรรมฐานลำพังการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธินะศาสนาอื่นก็มีเป็นของทั่วๆไปแต่การเจริญปัญญาแบบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีเฉพาะในศาสนาพุทธเราเปลี่ยนตัวเองจากคนแสดงมาเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเลยกายนี้มันก็แปรปรวนตลอดเวลาจิตใจนี้แปรปรวนตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะถ้าเห็นอย่างนี้นะก็รู้ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้แล้วถ้าดูต่อไปอีกเราจะเห็นในร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปร่างกายไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่พวกเรารู้สึกตอนนี้ตอนนี้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเราก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมนี่แหละไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าภาวนาได้สุดขีดนี่จะรู้เลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์น้อยคนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุขจิตใจก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลานะมีแรงผลักของกิเลสตัณหาผลักดันให้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามันจะสุขมันจะวิเศษตรงไหนมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดเวลานะไม่มีอิสรภาพแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละจะรู้สึกว่าไม่มีใครบังคับเราได้นะแต่ความจริงเราถูกสั่งทั้งวันเลยนะเราถูกนายที่แท้จริงชื่อว่าตัณหาสั่งไปทำอันนี้ทำอันนี้อย่าทำอันนี้ต้องอันโน้นต้องนี้คือความอยากในใจเราเนี่ยผลักดันทำให้จิตใจนี้ต้องดิ้นรนตลอดเวลาแล้วมีความทุกข์ตลอดเวลาถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปลองดูนะลองไปปฏิบัติดูนะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนไม่นานหรอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเอง ถ้าฟังหลวงพ่อแล้วยังจําไม่ได้วันนี้มีหนังสือมาแจกนะมีซีดีมาแจกแจกฟรีด้วยนะไม่เก็บตังค์หรอกนะขออย่างเดียวเอาไปฟังดูลองไปอ่านดูนะให้โอกาสแก่ชีวิตตนเองบ้างเรียนรู้สารพัดอย่างมาแล้วลองเรียนรู้ตนเองบ้างนะถ้าเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองได้นะประจักษ์ในตัวเองได้เราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนวิธีค้นพบตัวเองก็คือรู้สึกตัวดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจไปเรื่อยตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยเมื่อกี้ใครใจลอยบ้างยกมือซิยกมือซิเมื่อกี้ใครคิดไปเรื่อยพวกมีสองพวกนะพวกหนึ่งยกมือพวกหนึ่งไม่ยกมือพวกยกมือคือใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยพวกไม่ยกมือคือใจลอยแล้วไม่รู้ว่าใจลอยมีสองพวกหาคนรู้สึกตัวยากนะเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหายากจริงจิตที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหายากมากเลยมันมีแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของจินตนาการถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าเราสามารถหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงโลกของความรู้สึกตัวเราถึงจะเห็นกายเห็นใจนี้ได้ไม่งั้นเราจะใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่รู้เลยนะอย่างเวลาใจลอยนะยุงกัดก็ไม่รู้ใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่รู้งั้นเราคนในโลกนี้นะใจลอยตลอดเวลาอยู่แล้วใจลอยไปไหนใจลอยไปคิดส่วนใหญ่นะหนีไปคิดมันหนีได้หกช่องนะหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นนี้หนีไปรู้รสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหนีที่มากที่สุดนะคือหนีไปคิดงั้นเราคอยรู้ทันนะตอนนี้จะให้แบบฝึกหัดแล้วนะวิธีที่เราจะรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะถ้ารู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นถ้าจิตรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูความเป็นจริงของกายของใจได้แต่ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดจะดูความจริงของกายของใจไม่ได้มันจะเป็นการหาความรู้ด้วยการคิดเอาเองนะเป็นการหาความรู้ที่ยังใช้ไม่ได้ต้องมาดูของจริงถึงจะใช้ได้จะดูของจริงได้เราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในโลกของจินตนาการวิธีที่เราจะหลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะก็คือเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะทำอะไรไม่เป็นเลยท่องพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจท่องไปเรื่อยๆไม่ต้องท่องดังๆหรอกหรือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใครเคยฝึกดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบใครเคยทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนนะขยับมือทำจังหวะก็ขยับมือไปแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งปรับนิดเดียวแหละนะพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปทำจังหวะไปเดินจงกรมไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนทำอะไรไม่เป็นนะสมมติเรากำลังอยู่ในพ่วงของความรักเนี่ยบริกรรมชื่อแฟนยังได้เลยใครกำลังมีแฟนบ้างไหมแต่ดูไวแล้วก็ไม่น่าจะเป็นนะ แค่บริกรรมนะสมมติท่องชื่อแฟนเราหรือท่องอะไรสักคำหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันอย่างนี้มีเสื้อศีลห้านะท่องศีลห้าก็ได้ศีลห้านะแล้วใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้แล้วมันลืมคำว่าศีลห้ารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันกลับมารู้ลมหายใจหนีไปอีกรู้ทันแต่อย่าไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะถ้าเพ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถกรรมฐานทำให้สงบเฉยหายใจแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ตรงที่จิตหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้ตรงนี้ครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านเรียกว่าตัวผู้รู้คำว่าผู้รู้ก็คือคำว่าพุทธะนั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองจิตของเรานี่แหละแต่ปกติจิตของเราไม่เคยเป็นพุทธะจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นวิธีนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งท่องชื่อแฟนก็ยังได้นะสวดมนต์สักบทหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดถ้าทำได้นะในเวลาไม่นานหรอกฝึกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย จะเห็นเลยเวลาจิตหนีไปคิดมันเคลื่อนไปนะมันไหลไปไหลไปไหลไปตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดแต่หลุดชั่วขณะเดี๋ยวก็คิดใหม่ก็ไหลไปใหม่รู้เอาใหม่นะแล้วหลุดไหลไปรู้สึกไหลไปรู้สึกไหลไปรู้สึกเนี้ยในสุ่มจะรู้สึกถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นมาคนในโลกไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะแล้วคนในโลกเนี้ยหลงวันละครั้งนักปฏิบัติเนี้ยรู้สึกตัวบ่อยแต่หลงบ่อยคนในโลกเนี้ยรู้สึกตัววันไม่รู้สึกเลยนะหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกเลยนะมันหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่นักปฏิบัตินะจิตไหลไปคิดนี่คือหลงนั่นเองไหลแวบไปรู้สึกแวบรู้สึกนะนาทีหนึ่งเนี่ยเห็นเลยว่าหลงตั้งหลายครั้งตรงที่เราเห็นจิตเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวนะในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วคราวนี้อย่าไปเพ่งให้มันนิ่งนะคอยดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจอย่างที่เล่าเมื่อตะกี้นี้ช่วงแรกนะดูนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาตรงที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเป็นสมถกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เจริญปัญญาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้ดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานจะเห็นเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันในที่สุดปัญญาที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาลองดูนะในเวลา 2-3 เดือนเท่านั้นแหละนะลองให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองดูมาฝึกขั้นต้นเนี่ยที่บอกนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้พุทโธพุทโธจิตไปแล้วรู้สักอาทิตย์หนึ่งตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นพอได้ตัวรู้แล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจทำงานนะสักเดือน2เดือนนะชีวิตจะเปลี่ยนนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะลองไปฟังซีดีที่เขาส่งการบ้านเขารายงานการปฏิบัตินะเขาบอกเลยชีวิตเขาเปลี่ยนเวลาหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดนะบางทีจอดรถตามปั๊มน้ำมันจะเข้าห้องน้ำนะก็มีคนมาไหว้มากราบมาขอบคุณไม่เคยเจอหลวงพ่อนะฟังซีดีเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตที่เคยมีความทุกข์มากนะก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานนะก็ทุกข์สั้นๆทุกข์แวบเดียวก็หายแวบเดียวก็หายชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วก็ครอบครัวเขาเปลี่ยนไปพอตัวเขาเปลี่ยนตัวเขามีความสุขนะครอบครัวเขาก็ร่มเย็นที่วัดหลวงพ่อถ้าพวกเราไปนะจะเห็นนะเขามากันเป็นครอบครัวส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวทีแรกมาคนเดียวพอเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางดีอย่างเห็นได้ชัดในเวลาสั้นๆคนในบ้านก็สนใจพากันมาคนในที่ทำงานสนใจพากันมาแล้วเราลองนะไปฟังซีดีดูแล้วลองสังเกตจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันพอรู้ได้จิตตั้งมั่นแล้วต่อไปดูกายทำงานดูใจทำงานการดูใจทำงานไม่ยากอะไรดูไปเลยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูซ้ำๆอย่างนี้เองนะไม่ยากหรอกเอาเท่านี้ก็พอนะยาวกว่านี้ก็เหนื่อยเปล่า มีใครจะคุยอะไรไหมไม่มีจะได้ไปมีไหมมีใครจะคุยไหมเอาว่ามาคุณหมอเสื้อแดงคือสิ่งที่ผิดมันมีสองอันนะอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอันหนึ่งชื่ออัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากไหลตามกิเลสคนในโลกนี้ไหลตามกิเลสหมดแต่นักปฏิบัติเนี่ยจะชอบบังคับกายบังคับใจทำไมไปบังคับลมหายใจแล้วอึดอัดเพราะอยากปฏิบัติเบื้องหลังการบังคับนะคือความอยากนะถ้าคุณหมอไปเห็นจิตมีความอยากจะปฏิบัติรู้ทันจิตที่อยากนะความอยากจะดับเราก็หายใจไปเวลาหายใจเนี่ยอย่าไปบังคับจิตดูร่างกายนี่หายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจนะเราดูมันหายใจมันเห็นคนอื่นหายใจลองนั่งสินั่งให้เหมือนจริงๆเลยนั่งปฏิบัติไปสังเกตไหมว่าจิตมันดิ่งลงไปอย่าให้ดิ่งนะถ้าดิ่งลงไปแล้วถ้าดิ่งแล้วลงไปแรงๆนะจะไปเพ่งแต่ถ้าดิ่งแล้วอ่อนๆ นะจะฉลับไปฝันนะจะเคลิ้มไปเคลิ้มมานะแต่ถ้าดิ่งแล้วไปเกาะอย่างแรงๆนี่จะเครียดๆรู้ทันจิตที่ดิ่งลงไปไหมเมื่อกี้ ถ้ารู้นะถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่จะถอยออกมาเป็นคนดูก็เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูก็ฝึกให้ได้อย่างนี้นั่งอีกทีนั่งดิ่งอย่างเดิมอะให้มันชำนาญนั่งเหมือนที่เคยนั่งสังเกตไหมว่ามันไม่ดิ่งอย่างตะกี้แล้วอะไรนะไม่มันมืดมืดมัวมัวไปหมดแล้วรู้สึกไหมมันซึมไปแล้วเนี่ยมันไม่เกาะแรงนะเพราะแล้วก็ซึมซึมใจซึมซึมไปนะรู้สึกไหมใจซึมตอนเนี้ยอย่าให้ติดตัวนี้ออกมานะถ้าติดความซึมออกมาเนี้ยไม่ดีเลยจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้มืดมืดมัวมัวผู้เสื่องซึมนะงั้นเราเวลาทำกรรมฐานเนี่ยทำด้วยความรู้สึกตัวอย่ามุ่งที่ความสงบแต่มุ่งที่ความรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปของคุณหมอเนี่ยมุ่งไปที่ความสงบพอหายใจแล้วก็น้อมจิตจะให้สงบจะให้มันนิ่งนั้นก็ดิ่งดิ่งดิ่งไปแล้วซึมไม่ดีถ้าออกมานะออกจากสมาธิมานะใครพูดขัดใจนิดเดียวโมโหเลยนะพวกที่ติดสมถะเนี่ยขี้โมโหมากกว่าคนปกติหลายเท่าเลยเพราะลงไปอยู่ข้างในแล้วมันซึมซึมนิ่งนิ่งอยู่ขี้โมโหไหมเวลาออกมา งั้นอย่าให้จิตดิ่งนั่งหายใจนั่งเอาความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าไปเน้นที่ความสงบแล้วมันสงบเองแต่ถ้าเราดิ่งไปนะไม่สงบจริงสงบแบบลำบากไม่สบายแต่ถ้าหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเวลาจิตสงบนะสงบแล้วสบายเชิญคุณศีลห้าใช่ถูกต้องถูกต้องจิตเนี่ยแหละเป็นคนไปรู้ทันจิตแต่จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งก็ไประลึกรู้ทันในตัวที่ดับไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหลงไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงแต่ตอนที่จิตรู้เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นคนรู้มันมีจิตรู้อีกคนหนึ่งอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตรู้เนี่ยก็เกิดแล้วดับนะถ้าเราค่อยๆดูเราเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเลยใช่ใช่ตัวมันก็ดับตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาคือมันเหมือนพ่อกับลูกนะพ่อมีสมบัติมากนะก็ส่งไปให้ลูกนะจิตดวงหนึ่งก็ทำกรรมนะก็ส่งวิบากไปสู่จิตดวงต่อไปนะมันเหมือนไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันมันเหมือนพ่อกับลูกจิตนี้เกิดดับตลอดเวลานะจิตไม่ได้มีดวงเดียวอย่างจิตที่กระทำกรรมดีบางคนก็บอกว่าถ้างั้นทำอะไรก็ได้สิเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จิตตัวที่ทำกรรมนี้มันก็ดับไปงั้นชั่วแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็คล้ายๆพ่อนะไปสร้างหนี้สินไว้เยอะนะลูกก็เดือดร้อนมันสืบทอดกันอย่างนี
้ขออนุญาตครับแล้วพอเรามีอายุเลยไปจนถึงสังขารที่แก่ชราแล้วเนี่ยแล้วจิตดวงท้ายๆจนกระทั่งดวงสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วผมได้ฟังเทศนามาจากหลายๆที่บอกว่าจิตดวงสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนดภพชาติถัดไปใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการบันทึกอะไรไว้เยอะแยะเลยเพื่อที่จะให้มันไปบังเกิดในภพชาติถัดไป
มันสะสมอยู
่มันทำงานตอนช่วงนี้ผมไม่นึกไม่ออกว่ามันทำงานอย่างไร
โอ้ต้องเห็นเอาเองนะเวลาอยู่โรงพยาบาลป่ะไปฝึกให้ได้ที่พระจักษุก่อนแล้วดูคนเวลาจะตายเราจะเห็นว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยดับนะไม่ใช่ดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดนะมันเกิดกระแสการเหนี่ยวนำนะเกิดอีกดวงหนึ่งขึ้นมาในอีกภพหนึ่งแล้วตัวนี้ดับนะตัวนี้หมุนต่อเลยคนละตัวกัน
หนึ่งนะครับพอมันจะวิ่งไปดวงส
ุ
ดท
้
ายมัน
ไม่วิ่งนะ
อินดิวส์ฮะอย่างที่หลวงพ่อบอกคราวนี้เนี่ยจิตดวงที่จะวิ่งไปหรือว่าอินดิวส์ไปหรือเหนี่ยวนำไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่กายใหม่ทันทีเลยไหมครับ
ไม่ใช่มันเกิดขึ้นใหม่มันเกิดขึ้นสดสดร้อนๆในกายใหม่นะ
ในกายใหม่เลยมันจะวิ่งไปกายใหม่เลยใช่ไหมฮะ
ใช่
มันจะไม่อยู่ล่องลอยกับความว่างเปล่า
ไม่มี
มันจะไปจับตัวใหม่เลยอะไรก็แล้วแต่
ใช่คือทันทีที่จุติจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปนะปฏิสนธิจิตเกิดทันทีเลย ไม่มีช่องว่าง
เสร็จแล้วตอนนั้นถ้าเกิดไม่มีมนุษย์อยู่มีสัตว์มีอะไรอยู่ตอนนั้นก็ไปเลยใช่ไหม
ครับใช่แต่มนุษย์อาจจะหน้าตาไม่เหมือนเราก็ได้นะอย่างเราเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ก่อนหน้าเราก็มีมนุษย์แต่จะหน้าตาไม่เหมือนเราก็ได้ใช่ไม่ใช่โฮโมซาเปียนก็ได้ไม่งั้นนะพระพุทธเจ้าบางองค์นะสูงตั้ง40เมตรไม่ใช่เผ่าพันธุ์เราอะ
หลวงพ่อคะหนูปฏิบัติอยู่แล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าแน
่
น
แน่นแล้วบังคับแหละ
ค่ะบางทีก็ฟุ้งซ่านมันหาจุดตรงกลางไม่เจออ
ย่าหาฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแน่นให้รู้ว่าแน่นฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแน่นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบอ่ะหรือถ้ามันชอบอะไรนะรู้ทันจิตที่ชอบอ่ะจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนั้นตรงที่กลางตรงที่ถูกเนี่ยสร้างขึ้นไม่ได้ให้รู้ทันตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเมื่อไหร่พยายามทำให้ถูกเมื่อนั้นผิดมีเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเชียงใหม
่กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอย่างเวลาต้องขับรถหรือผ่าตัดนะคะถ้าไม่สนใจเรื่องราวข้างหน้ามันก็ไม่ใช่
ไม่ได้เวลาขับรถไม่ใช่เวลาเจริญสติ
แต่ถ้าทำต้องทำยังไงคะหมายว่าต้องรู้สึกตัวบ้างหรือ
เวลาขับรถนั่งก็อย่าใจลอยนะจดจ่ออยู่กับการขับรถแต่ขับไปแล้วเกิดกิเลสแทรกเข้ามารู้ทันนะเช่นเกิดเบื่อรู้ว่าเบื่อเกิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอจิตใจเป็นปกติดีแล้วก็ขับรถไปตามหน้าที่เหมือนเราเป็นหมอนะเราต้องตรวจคนไข้เราต้องคิดต้องอะไรใช่ไหมในขณะนั้นไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่ว่าพอตรวจคนไข้ไปแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดเกิดสังเวชใจสงสารหรือว่าสงสารมันแทรกเข้ามาแต่ว่าธรรมชาติของจิตนั้นทำงานได้ครั้งหนึ่งอย่างเดียวนะมันไปขับรถแล้วอย่าไปทำอย่างอื่นหลวงพ่อเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะนานแล้วสักเกือบ10ปีแล้วขับรถแล้วก็ไปดูจิตจะดูไม่เป็นนะดูแล้วไปเพ่งจิตจนนิ่งพอจิตนิ่งนะจิตรวมขับรถอยู่นะเห็นไฟแดงนะเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรชนทีเดียว5คันเลยที่จอดอยู่ข้างหน้าเตี่ยไม่ให้ขับรถอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหน้าที่ในขณะนี้มีหน้าที่ขับรถต้องขับรถให้ดีมีขณะขณะนี้มีหน้าที่ทำงานให้ดีแต่ถ้าทำงานไปแล้วหรือขับรถแล้วกิเลสอะไรแทรกคอยรู้ทัน
กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะขอเรียนถามว่าถ้าปกติเราทราบว่าจิตเราเนี่ยชอบฟุ้งซ่านเราจะเริ่มด้วยสมถะก่อน
ได้
จนรู้สึกว่านิ่งดีแล้วค่อยวิปัสสนาได้ไหมคะ
ได้แต่ว่าคนธรรมชาติของคนที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยโอกาสที่จะทำสมถะจนนิ่งเนี่ยยากนะที่จะถึงฌานถึงอะไรเนี่ยไม่ค่อยถึงอ่ะงั้นเราเอาอย่างนี้สิเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับมันจะเกิดจิตที่สงบขึ้นเองเวลาทำกรรมฐานเนี่ยมันมักจะเรียนกลับข้างนะเรียนจากสิ่งที่ผิดอย่างจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับมันจะกลายเป็นจิตที่สงบโดยที่เราไม่ได้เจตนาทำขึ้นมาแต่ถ้าจงใจจะไปทำจิตให้สงบนะในขณะนั้นจิตมีความโลภอยากสงบจิตไม่สงบหรอกจิตจะยิ่งฟุ้งไปตามแรงผลักของความอยากงงไหมไม่งงแน่นะนะในใจนะหน้านิ้วคิ้วขมวด
นะนมัสการถามพระอาจารย์ครับเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ทราบปฏิบัติอย่างไรซึ่งถึงจะไม่ง่วงเหงาหอนอนเพราะว่าปฏิบัติทุกครั้งนี่หลับทุกครั้งครับตามรู้ไปแล้วก็จะหลับ
ไปปฏิบัติตอนเหนื่อยมากแล้วมั้งอย่างหมอนะเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากต้องปฏิบัติตอนตั้งแต่ตื่นได้ดีที่สุดเลยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยอย่าไปปฏิบัติตอนค่ำตอนค่ำเหมือนนกปีกหักหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเอาตั้งแต่ตื่นเลยแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยทำบ่อยๆแล้วหลวงพ่อสมัยก่อนก็ทำงานนะทานข้าวกลางวันแล้วไปเดินเมื่อก่อนอยู่ในทำเนียบรัฐบาลทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปวัดเบญจนะเดินกลับมาได้เวลาทำงานจริงๆเดินจงกรมแต่ถ้าเราเดินกลับไปกลับมานะคนไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ว่าบ้าเราเดินเหมือนก็เดินเล่นนะ คนก็นึกว่าเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์จริงๆเราภาวนาถ้าเราทำตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลางวันอะไรเนี้ยตกค่ำไปนั่งสมาธิอะไรเนี้ยมันทำได้ง่ายจิตมันมีพลังแต่ถ้าทั้งวันเราหลงมาทั้งวันนะตกค่ำแล้วไปนั่งเดี๋ยวก็หลับแล้วละและอย่างนะถ้าอายุ50ขึ้นนะไปนั่งเฉยๆเดี๋ยวก็หลับต้องเคลื่อนไหวพยายามเคลื่อนไหวไว้
กรรมนักการครับพระอาจารย์มีสองคำถามนะครับคือคำถามแรกเนี่ยความรู้สึกตัวเราของวันนี้ก็สำคัญนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปปฏิบัติจริงๆเนี่ย7วัน10วันตามที่ต่างๆครับมีความจำเป็นไหมฮะแล้วก็คำถามที่สองคือเวลาเรามีโอกาสไปปฏิบัติอะไรที่เนี่ยวิหารธรรมมันเปลี่ยนในแต่ละที่เนี่ยเราสมมติเรามีหลักนิดนึงแล้วเนี่ยเราหลักนั้นเนี่ยดำเนินต่อได้ไหมหรือว่ายังไงครับ
คือส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันนะเขาสอนเปลือกหรือสอนรูปแบบของการปฏิบัติไปที่นี่เขาก็สอนเดินแบบนี้นั่งแบบนี้ไปอีกที่เขาก็เป็นอีกแบบนึงมันทำความยุ่งยากว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนมาเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัติไว้แล้วเราก็ไปดูว่าตัวเราเนี้ยเหมาะกับรูปแบบของการปฏิบัติแบบไหนอย่าเรียนแบบคนอื่นทางใครทางมันไม่ใช่เพื่อนเราเขาไปพุทโธเราจะต้องพุทโธแล้วจะดีเหมือนเขาไม่จำเป็นเลยไม่ใช่เขาไปพองยุบเราก็พองยุบกับเขาแล้วจะดีไม่จำเป็นเลยต้องดูตัวเองนะแล้วก็เดินให้ถูกหลักเท่านั้นเองแล้วก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราเองยกตัวอย่างนะถ้าเราต้องการทำความสงบเนี่ยจิตเรามีราคะมากอยากทำความสงบเพราะพิจารณาร่างกายพิจารณาปฏิกูลสุภาอะไรเงี้ยจิตเรามีโทสะมากเราก็เจริญเมตตาจิตก็สงบจิตฟุ้งซ่านมากมันก็พุทโธไปหายใจไปจิตก็สงบต้องดูตัวเองว่าไหนเหมาะถ้าจะทำวิปัสสนาก็ต้องดูจริตนิสัยเหมือนกันว่าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือเราเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการดูกายนะถ้าเราเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการดูจิตดูตัวเองนะอย่าตามคนอื่นเขาถ้าไปที่นี่ทำอย่างนี้ไปอีกที่จับหลักไม่ได้จับหลักไม่ได้ภาวนาไม่ได้หรอกดูตัวเองเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหรือว่ารักในความหนุ่มความหล่อเนี่ยดูนะแล้วก็เลือกกรรมฐานเอาครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าทำกรรมฐานนะคนหลายคนไปกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันนั่นอย่างนี้นะทางใครทางมัน
นมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากรู้ว่าเวลาเรากำหนดรู้สึกตัวเนี่ยบางครั้งพอดีสร้างภาพเหมือนกับว่าเราจินตนาการว่าเราจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งแล้วพอเวลามันเบี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแล้วแล้วมันก็จะกลับมาอยู่กับที่อยากรู้ว่าเรามันกลายเป็นเรากำหนดให้มันนิ่งหรือว่าเราควรจะเหมือนกับว่าให้เรารู้ก่อนว่าเราทุกข์หรือว่าให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราถึงหยุดมัน
ถ้าทำอย่างนั้นจะได้ความสงบตั้งไว้เหนือเคลื่อนแล้วรู้สึกเคลื่อนแล้วรู้สึกแต่ถ้าแทนที่จะบังคับอยู่ที่วัตถุประสงค์นะถ้ามุ่งไม่ให้มันเคลื่อนเนี่ยจะเป็นสมถะแต่ถ้าเคลื่อนแล้วคอยรู้ทันเห็นมันเคลื่อนได้เองมันจะขึ้นไปสู่การเดินปัญญาได้
โดยไม่ต้องสนใจว่าเรารู้สึกว่าเราทุกข์หรือว่าเรารู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
ไม่จำเป็นอันนั้นคือเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนการเห็นสุขเห็นทุกข์นะเป็นเวทนานุปัสสนาเป็นอีกหมวดหนึ่งนะการเห็นจิตที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงนะเป็นอีกหมวดหนึ่งทางใครทางมันเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เหมือนคุณนั่นแหละหลวงพ่อไปเรียนสักทั่วเลยนะสำนักดังๆเนี่ยเข้าไปเรียนครูบาอาจารย์เนี่ยองค์ไหนมีชื่อเสียงนะเข้าไปศึกษาหลายสิบองค์สุดท้ายก็ได้แก่นได้หลักพอได้ตัวนี้มาได้ความรู้สึกตัวมาเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนนะพูดกันรู้เรื่องหมดเลยส่วนเปลือกนั้นท่านไม่มายุ่งกับเราหรอกอย่างอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวเนี่ยรุ่นหลังที่เรียกหลวงตามหาบัวท่านสอนทั่วๆไปก็พุทโธแล้วพิจารณากายไม่หายใจด้วยนะใช้พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องลมหายใจนะพุทโธแล้วพิจารณากายหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านสอนเรื่องจิตเลยท่านก็สอนจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาละได้เวลาพอสมควรนะ